Leciono A, 29. Kia estas via kato? Kia? Facila? Nigra? Alta? Granda? Saĝa? Interesa? Kia estas via hundo? Ĝi estas nigra. Kiaj estas tiuj floroj? Ili estas ruĝaj. Kia domo? Nova domo. Granda domo. Kia lingvo estas Esperanto? Ĝi estas interesa lingvo.